Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Bivši ministar odbrane Pravoslav Davinić oslobođen optužbi u aferi Pancir. Američki zvaničnik Filip Riker završava posjet u Srbiji. Bakir Izetbegović rekao da će sarađivati s novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Evropski parlament odbacio kontroverzni akta sporazum. Vreme i danas veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, sa analitičarem Dejanom Vukom Stankovićem razgovaramo o razmeni optužbi između dva visoka funkcionera Demokratske stranke, Vuka Jeremića i Dragana Đilasa.
Sigurno je da je ovaj sukob poslednji između Đilasa i Jeremića jedna vrsta neprijatne razmene mišljenja u medijima, posledica jedne velike nervoze u redovima Demokratske stranke, koja je produkt ishoda i predsjedničkih izbora, ali očigledno i ishoda pregovora o formiranju nove vlade.
Govoreći o lošim ekonomskim pokazateljima u Srbiji, odlazeći premijer Mirko Cvetković i sam diže ruke od posla koji je radio 4 godine i poziva.
Apelujem da se nova vlada što pre formira.
U narednih 30 minuta čućete i kako Skupština Vojvodine, smeštena u centru Novog Sada, pomaže građanima na visokim temperaturama, predsjednica pokrajinskog parlamenta Aleksandra Jerkov.
Vrata Skupštine su u onim periodima dana kada traje ova najveća vrućina od 11 do 18 časova otvorena za sve građane. Isti takav apel sam uputila svim gradskim institucijama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu oslobodio je bivšeg ministra odbrane državne zajednice Srbije i Crne Gore, Pravoslava Davinića, optužbe za zloupotrebe u nabavci vojne opreme u aferi Pancir 2005. godine. Optužbe su oslobođeni i bivši pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Milun Kokanović i bivši načelnik odeljenja za razvoj i opremanje generalštaba vojske Srbije i Crne Gore, pukovnik Jovica Vučković. Davinić je, podsjetimo, bio optužen da je pribavio korist biznismenu Miletu Dragiću u vidu dobijanja posla snabdevanja vojske opremom, među kojima je bilo 60.000 šlemova i zaštitnih prsluka vrednih više od 176 miliona evra. Zamenik pomoćnika američke državne sekretarke Filip Riker danas završava zvaničnu posetu Srbiji, tokom koje se susreo sa najvišim zvaničnicima. Riker je juče razgovarao sa šefom pregovaračkog tima Beograda u dijalogu s Prištinom, Borkom Stefanovićem. Nakon susreta Stefanović je rekao da su se saglasili da je neophodno nastaviti dijalog Beograda i Prištine i primeniti do sada postignute sporazume.
Razmenili smo viđenje nastavka dijaloga sa Prištinom, složili smo se o neophodnosti nastavka tog dijaloga i neophodnosti implementacije do sada postignutih sporazuma, koji su svi naravno javni, tako da u tom smislu on je izneo očekivanja Sjedinjenih Država u pravcu da se dijalog nastavi i da se dogovori do sada postignuti implementiraju i složili smo se oko toga da je moguće dijalog podići na politički nivo, to jest na viši nivo samih pregovarača u cilju rešavanja težih pitanja i lakše implementacije dogovora koji se postiže sa Prištinom.
Funkcioner Demokratske stranke Vuk Jeremić optužio je svog stranačkog kolegu Dragana Đilasa da je iznošenjem, kako kaže, lažnih navoda o troškovima njegovog rada u Njujorku na čelu Generalne skupštine UN počeo borbu za prevlast u DS-u. Ovo je demagoški ispad i to je prvi pucanj u nečemu što će se okončati u borbi za budućnost i dušu Demokratske stranke, rekao je Jeremić za TV Prva. Đilas je prethodno ocenio sramotnom odluku vlade da odobri 7 miliona dolara za finansiranje troškova Vuka Jeremića tokom predsjedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku. Sporazum o lokalnoj koaliciji u Pančevu, koju će između ostalih činiti Demokratska stranka i SPS, ostaje na snazi, iako je na zahtev socijalista odložena konstitutivna sednica Skupštine Pančeva, rekla je predsjednica gradskog odbora DS-a Vesna Martinović. SPS nas je zamolio za odlaganje zakazane sednice uz naglašavanje da sporazum o koaliciji ostaje na snazi, rekla je Martinović. A zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je da je potpuno prirodno rečeno da buduću vladu Vojvodine formiraju Demokratska stranka, Savez vojvođanskih Mađara i LSV. Sve ove stranke zalažu se za autonomiju Vojvodine, iako ne i po pitanju stepena autonomije, i potpuno bi bilo prirodno da se zajedno izbore za što bolji život građana koji nisu glasali za ovakvu vladu Srbije, i Tomislava Nikolića na mestu predsjednika, rekao je Kostreš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić izjavio je u Janji kod Bjeljine da će, ako postane premijer, raditi na ubrzanom zbližavanju Srbije i Bosne i Hercegovine. Dačić je rekao da je s predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem razgovarao o budućim odnosima, ističući da Srbija ima jasno definisan stav prema BiH i da je opredeljena da razvija dobre odnose.
Mislim da je u interesu svih naroda koji ovdje žive na Balkanu da Balkan bude zona mira, da otvorimo novu stranicu u našim odnosima, da ne zaboravimo da smo jedni drugima najbliži, bez obzira kakvu smo istoriju imali. Istoriju ne možemo da promenimo i prošlost ne možemo da promenimo, ali dajmo da promenimo sadašnjost i stvorimo bolju budućnost za našu decu. I upravo ovo je danas mali korak za Bosnu i Hercegovinu i za Srbiju. Ali je veliki korak za vas koji živite ovdje i za ove koji žive sa druge strane reke.
A Bakir Izetbegović je posle susreta s Dačićem rekao da će sarađivati i sa njim i sa novim predsjednikom Tomislavom Nikolićem kako bi bili poboljšani odnosi dveju zemalja. Naravno da ću sarađivati ako bude takve volje, a vidim da je ima, rekao Izetbegović u Janji kod Bjeljine.
Evropu ćemo izgleda pečkati jedno i drugi u međuvremenu, hajde da radimo protiv kriminalaca, za obične građane, da se smanji siromaštvo, da se ljudi zaposle, da se smanje tenzije, da se jedna relaksacija napravi u regionu, i mislim da ćemo tu imati gospodin Dačić i ja međusobno dobre relacije i jedan dobar uspjeh.
Evropska komisija stavila je do znanja da će EULEX i dalje na Kosovu imati ključnu ulogu u pospešivanju vladavine prava, bez obzira na odluku međunarodne upravljačke grupe, rekla je portparolka visoke predstavnice Unije Maja Kocijančić. Na pitanje da li će odluka međunarodne upravljačke grupe da ukine nadgledanu nezavisnost Kosova imati uticaja na delovanje Unije i mandat EULEX-a na Kosovu, Kocijančić je rekla da je Kosovo i dalje prioritet Unije i da ima jasnu evropsku perspektivu kao i ceo Zapadni Balkan. Mešovito sudsko veće okružnog suda u Peći osudilo je na 16 godina zatvora Nazifa Visoćija zbog ubistva Miodraga Komatine i ranjavanja Dejana Bogićevića i Draška Ojdanića. Pokojni Komatina i dvojica ranjenih Srba napadnuti su u oktobru prošle godine u selu Dobruša u opštini Istok dok su obilazili imanje. Osuđen je, kako je navedeno u odluci suda, pucao na njih zbog imovinskog spora. Evropski parlament odbacio je međunarodni sporazum o borbi protiv falsifikovanja i piraterije, poznati kao ACTA, što znači da on neće važiti na teritoriji Evropske unije, iako su ga potpisale 22 članice. Svetski mediji javljaju da je Evropski parlament odbio da usvoji ACTA, pošto je svih pet njegovih odbora dalo negativno mišljenje na sadržaj sporazuma. Kritičari sporazuma tvrdili su, podsjetimo, da ACTA omogućava cenzuru interneta, da je pristrasna u korist vlasnika autorskih prava, posebno muzičke i filmske industrije u SAD. Francuska i Velika Britanija saopštile su da će tražiti oštrije mere Ujedinjenih nacija protiv režima sirijskog predsjednika Bašara el-Asada ukoliko plan tranzicije ne donese brz kraj nasilju u toj zemlji. Francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius rekao je da će se dve zemlje, ukoliko plan ne bude primijenjen u kratkom roku, vratiti u Ujedinjene nacije i tražiti strožije mere, moguće i one koje bi odobrile vojnu intervenciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti, a u narednim minutima vraćamo se sukobu dva funkcionera do posljednjih izbora vladajuće Demokratske stranke, Vuka Jeremića i Dragana Đilasa. Kao što ste čuli, Jeremić je na Đilasovu izjavu da je sramotno što je vlada spremna da odvoji $7 milijuna za kancelariju u Njujorku, reagovao optužbama da je motiv gradonačelnika Beograda prevlast u zajedničkoj partiji. O ovoj temi razgovarao sam sa političkim analitičarem Dejanom Vukom Stankovićem.
Sigurno je da je ovaj sukob poslednji između Đilasa i Jeremića, jedna vrsta neprijatne razmene mišljenja u medijima, posledica jedne velike nervoze u redovima Demokratske stranke, koja je produkt ishoda i predsjedničkih izbora, ali očigledno i ishoda pregovora o formiranju nove vlade. I u situaciji kada stranci polako, ali sigurno izmiče tlo pod nogama, otvaraju se i različite u velikoj meri kontroverzne priče o ulozi određenih visokih funkcionera. Ne verujem da bi Dragan Đilas sam od sebe izmislio ovako jednu ozbiljnu stvar i ne verujem da bi on poturio neku informaciju koja je u neku ruku neproverena. Ipak se radi o čoveku koji je formacijski gledano zamenik predsjednika Demokratske stranke i sigurno jedan od tri najobaveštenija čoveka u gradu Beogradu i u Srbiji kada je reč o politici.
Može li se ovaj sukob na relaciji Jeremić-Đilas posmatrati u svetlu najava preispitivanja u DS-u?
Svakako da da, Demokratskoj stranci predstoji jedno ozbiljno suočavanje sa sobom i uvid u to ko su zapravo odgovorni za ovakvu vrstu političkog poraza koji je stranka doživjela. Biće zanimljiva sednica glavnog odbora buduće Demokratske stranke, kao što će posebno biti politički intrigantna i buduća skupština Demokratske stranke. Bilo kakav kompromis ili bilo kakav oblik unutar partijskog oportunizma koji bi stvorio sliku o nekakvoj stranačkoj koheziji i stabilnosti, odnosno koji bi stvorio iluziju o tome da se kao nešto menja, a u stvari se stvarno ništa ne menja, toj stranci bi doneo čitav niz negativnih poena i uveo jednu zaista ozbiljnu silaznu putanju kada reči o rejtingu i o mogućnosti da taj rejting na nekim budućim izborima popravi.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Više detalja o tome kako je ovaj sukob u DS-u počeo slušamo od Ljudmile Cvetković.
Za razliku od njegovih stranačkih kolega koji će, kako sada stvari stoje, morati da se preselu u opoziciju, dosadašnji šef srpske diplomatije Vuk Jeremić nema razloga za brigu. On već pakuje kofere za Njujork, a euforija ga ne napušta od trenutka izbora za predsedavajuće Generalnom skupštinom UN-a.
We are small developing country that belongs.
Srbija je mala zemlja u razvoju izvan političkih i vojnih organizacija i velika nam je čast da nam je ukazano poverenje država celog sveta da predstavljamo politiku Ujedinjenih nacija. Ovaj izbor prvenstveno smatram priznanjem građanima Srbije.
Međutim, i oni koji su u trenutku ovog Jeremićevog obraćanja sa govornice Skupštine UN-a delili njegovu euforiju, danas znaju da će im za to priznanje sveta stići i račun, i to poveliki, naročito za zemlju koja je prema dramatičnom upozorenju Fiskalnog saveta preti kriza javnog duga. U Jeremićevom kabinetu tvrde da konačan budžet za funkcionisanje kancelarije u Njujorku i Beogradu treba da odredi tek buduća vlada, te da će budžetom za 2013. biti određeno koliko će građane koštati nova funkcija Vuka Jeremića. To je usledilo kao odgovor na pisanje medija da predračun predstavljan tehničkoj vladi iznosi 7 miliona dolara, ali i reakciju Jeremićevog partijskog kolegi i zamenika predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa, koji je rekao da je ta cifra sramotna, tražeći da vlada takvu odluku poništi. Kako je tehnički premijer Mirko Cvetković izbegao susret sa novinarima, pitali smo Dušana Bajatovića, jednog od funkcionera Socijalističke partije Srbije, dosadašnje članice vlade, o novcu koji ta ista vlada planira za Jeremićevo predsedavanje Skupštinom UN-a. Ta suma je svakako velika, kaže Bajatović.
Ja ne mogu da ne znam šta sve Vuk Jeremić treba da obavlja i koliki je kapacitet tih poslova i koliki će biti stepen korisnosti za Srbiju, ali mi cifra sama po sebi deluje kao velika.
Da li treba povući?
To sad vlada neka stavi na dnevni red, neka se preispituju troškovi, pa ako su velike neka se smanje, to bi bilo logično da ne.
Dok bračni par Jeremić puni stranice tabloida svojim planovima o jednogodišnjem boravku u Njujorku, Đilas poručuje da u zemlji nema dovoljno za najugroženije. Siguran sam da funkciju na koju je izabran Jeremić može da obavlja i sa mesečno manjom platom od one koju je on sebi odredio i da može da se živi u stanu znatno skromnijem od planiranog koji košta 15.000 dolara mesečno, rekao je Đilas. Finansiranje Jeremićevog boljaravka u Njujorku nije prva takva priča koja je uzburkala javnost. Upravo podsjećajući na to, spoljnopolitički komentator Seška Stanojlović kaže da takve stvari svedoče o neprimerenoj bahatosti pojedinih predstavnika političke klase u Srbiji.
Naravno da za tu sumnjičavost u javnosti pojačava činjenica da je inače Ministarstvo spoljnih poslova bilo već na tapetu zbog velikih izdvajanja. Poznata je ona afera sa stanom u Parizu za Zoricu Tomić i to je, koliko znam, takođe odgovornost ministra Jeremića za taj iznos. Ta priča nikad nije dovedena do kraja, odnosno mislim da je sve ostalo onako kako je i bilo, a bilo je izloženo i velikoj kritici javnosti. Drugi problem koji ja vidim jeste činjenica da mi do takvih podataka dolazimo tek kad dođe do unutrašnjih nesporazuma među političkim partnerima.
Funkcija predsedavajućeg Generalnoj skupštini UN-a je prvenstveno protokolarna, ali Jeremićeve ambicije od tog mandata nisu male.
Predsedavanje Srbije, predsedavanje celim svetom za tih godinu dana i želimo da učinimo da nas svet u tih godinu dana zapamti. Zapamti po dobrom upravljanju Ujedinjenim nacijama, zapamti po dobrom razumevanju svačijih problema, zapamti po efikasnom sprovođenju agende Ujedinjenih nacija.
Da li će Srbiju, međutim, više koštati Jeremićevo predsedavanje nego što će od toga imati koristi? Seška Stanojlović.
Kad bih bila cinična, ne bih mogla da kažem, obzirom da je koliko je već na mestu šefa diplomatije, Vuk Jeremić uglavnom vreme trošio na blokiranje priznavanja nezavisnosti Kosova, tako da bismo u nekom cinizmu mogli da kažemo da je stvarno Kosovo najskuplja srpska reč.
Prema sopstvenom priznanju, za 5 godina mandata Jeremić je 3/4 tog vremena proveo na putu u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Upravo nam je stiglo obrazloženje oslobađajuće presude bivšem ministru odbrane Provoslavu Daviniću u aferi Pancir. Naime, sudija Vera Vukotić rekla je da sporni ugovori nisu realizovani i da nije bilo štete za državu kao ni koristi za Davinića. A u nastavku podsjećamo i na ostale najvažnije vesti. Američki zvaničnik Filip Riker danas završava posetu Srbiji. Bakir Izetbegović rekao da će sarađivati s novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Evropski parlament odbacio kontroverzni akta sporazum. Današnji dan također će biti veoma topao s temperaturom do 37 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na polje ekonomije. Srbiji ne preti katastrofalni ekonomski scenario, izjavio je šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Lou Brefor, ali je istovremeno upozorio da će zemlja u narednih 12 do 18 meseci proći kroz teško razdoblje. Suprotno njemu, privrednici, političari i ekonomisti, okupljeni na skupu pod krovom Privredne komore Srbije, redom su govorili o problemima. Opširnije Miloš Teodorović.
Suočen sa nizom loših pokazatelja bez kraja, predstavnik Svetske banke umiruje.
So let's not lose hope.
Ne gubimo nadu.
Lou Brefor uverava da bolji dani dolaze kroz 18 meseci do 2 godine pod uslovom da vlada unapredi ekonomski ambijent i olakša poslovanje privrede.
Clearly going forward.
Jasno, napredovanje može se ostvariti ukoliko imate jak privatni sektor. Stoga bih sugerisao da je potrebno da jedan od prvih koraka nove vlade budu koraci koji će ozbiljno učiniti da uslovi poslovanja budu lakši. Ukoliko živite u ekonomskom ambijentu koji je već težak, uverite investitore da ste uklonili sve što je moguće više poteškoća.
To bi bio put kojim bi zemlja mogla da traži izlaz iz trenutnog stanja koje je obeleženo stopom nezaposlenosti od preko 25%, što bi moglo i manje da zabrinjava ukoliko se u obzir uzme teški teret koji je svaljen na pleća onih zaposlenih, a što iznosi poslanik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović.
300 ili 400 hiljada radnika nose praktično privredu Republike Srbije. Mi imamo mnogo više zaposlenih, 5 puta ili 7 puta više zaposlenih, ali samo jedan mali broj radi direktno u proizvodnji.
Treba dodati da bi budžet budžetski deficit ove godine mogao biti iznad 35 milijardi dinara, što je izneo odlazeći premijer Mirko Cvetković. Okolnosti bi, naveo on, mogle biti i gore, ukoliko nova vlada ništa ne učini. Ali...
Kogoda dođe, on će normalno raditi svoj posao i nemamo razloga da mislimo da ništa neće da se preduzme. To je kao kad vozite kola i onda neđete na krivinu i onda vam suvozač kaže, ako sad ništa ne preduzmeš, sletećeš s puta. Naravno da ćeš sletati, ali nema logike zašto ne bi okrenuo volan.
Na takvu premijerovu metaforu nadovezao se funkcioner Ujedinjenih regiona, jednog od verovatnih stubova buduće vlade, Vlajko Senić.
Meni je drago da čujem da se mi nalazimo u krivini, da možemo da okrenemo volan, ne bi bilo dobro da smo sleteli s puta pa da ga vrtimo.
Zazirao je od uključivanja u rasprave, pa je tako bilo i ovog puta. Mirko Cvetković je pred kraj konferencije iskoristio sporedni izlaz, napustio zgradu privredne komore i izbegao susret sa novinarima. Ali ne samo zbog toga, bilo je jasno da mu se jako žuri.
Apelujem da se nova vlada što pre formira.
Ako ni po čemu drugom, Cvetković će ostati upamćen kao premijer koji se najmanje pitao, ali u periodu čijeg mandata je partokratija cvetala do tačke da o njoj otvoreno govore i oni koji su je sami kreirali. Osvrnuo se Vlajko Senić.
Ukoliko ova vlada nova i lokalne samouprave budu nastavili tim putem da delimo javna preduzeća kao partijski plen, zapošljamo svoje prijatelje, rođake, švalerke i tako dalje, mislim da bi to bio put bez povratka. Dakle, ne znam konkretan primer, nego pretpostavljam.
Departizacija jeste proces koji je nemoguće završiti brzo i lako, a nova vlada će odmah morati da se suoči sa pretnjom koju je istovremeno na pregovorima sa naprednjacima izneo lider URS-a Mlađan Dinkić. Bez fiskalne konsolidacije najkasnije do septembra, kaže on, neće biti penzija i plata.
Neka odgovore oni koji danas vode ministarstvo financija do kada ima para za isplatu penzija u našoj državi.
Dinkić možda samo širi strahove, ali u redovima opozicije pozivaju da se nešto konačno učini. Iz Liberalno-demokratske partije Vladimir Kravč.
Pa dovedimo nekog sad, da me niko pogrešno ne sati, dovedimo nekog Nemca, pa neka uradi to. A ne stalno da pitamo će biti penzija ili neće biti penzija.
Kada bi se sutra neko dohvatio rešavanja tog pitanja, prvo bi ga sačekao predlog Fiskalnog saveta za zamrzavanje plata i penzija. Na više od 150 stranica to telo sugeriše niz mera, pri čemu se posebno bavi rezanjem administracije, te tako vraća na prioritete koje podlači u Svetskoj banci. Predstavnik saveta Vladimir Čupić.
Ona nije napravljena da služi klijent, nego je napravljena da služi samog sebe.
Da nije samo administracija, ono zbog čega se dižu obični privrednici, čulo se i ovde.
Možda vi smatrate da mi dovoljno ne radimo. Mi radimo 12 sati dnevno. Ako treba, recite, radit ćemo 14.
Što se tiče strategija, ima ih puno. Duboko smo svesni da su mrtvo slovo na papiru.
Čovjek koji nije ni u jednoj stranci, on zapravo nema što da priča. To proizilazi iz jedne filozofije. Vlada se brine o sebi, privreda mora da obezbedi to što je potrebno za budžet, a ona neka se snađe.
I zaista, ni ovaj put krupne teme nisu mimoiđene. Direktor Srbija Gasa, potpredsjednik socijalista koji daju mandat, Dušan Bajatović.
MMF da ili ne? Ja kao ubeđeni socijalista sam se pozabavio statistikom tamo gde je boravio MMF i ta statistika ubedljivo govori protiv MMF-a. Da li mi možemo da izdržimo bez pomoći međunarodnih finansijskih institucija? Dakle, vjerojatno će aranžmana sa MMF-om biti.
Podsećamo da je mogućnost prekidanja saradnje sa MMF-om pred izbore pominjano upravo iz Bajatovićeve stranke, ima da je sam pokušavao da ponudi kompletniju analizu srpske privrede.
Ko šta je problem Srbije?
Bajatovića su redovno vraćali na politički teren, pa i pitanje uloge tajkuna u formiranju buduće vlade.
Ja ne vidim razloga da država Srbija a priori odbija razgovor sa vlasnicima krupnog kapitala.
Možda će baš vlada što dolazi, kogoda je formira, biti ta koja će izmoždeno javnosti morati da saopšti ono što će jako zaboleti, a što je verovatno jedan od najvećih strahova koji dele odlazeća i dolazeća politička elita. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku idemo u region. Nakon spasavanja sjedrilice koja je danima pokvarena plutala morem nedaleko od Mljeta, grupa od 65 ilegalnih imigranata iz Sirije, Afganistana, Somalije, Egipta i Pakistana privremeno je smeštena u napuštenom skladištu na teritoriji Dubrovačke luke Gruž, javlja Enis Zebić.
66 imigranata iz 9 afričkih i azijskih država u dobrom su stanju i smješteni su u prostorije Caritasa Dubrovačke biskupije. O situaciji danas ujutru razgovarali smo sa ravnateljem Dubrovačkog Caritasa Don Robertom Čibarićem.
Sinoć su doseljena 4 sigurno ventilatora, ako ne i više.
tako da se malo na neki način to osvježi, ako je to moguće. Tako da je skladište veliko, od kojih 500 kvadrata, tako da, a njih koliko je sad, 66 tamo još plus policajca 3-4 koliko. Ali mislim da, koliko sam ja upoznat, nema nikakvih problema, vrlo su fini, kulturni, pristojni, surađuju, odgovaraju i tako da, zbilja, ako mogu reći za svaku pohvalu s njihove strane.
Zamjenik Dubrovačko-neretvanskog župana Frano Skokanić izvijestio nas je da je kasno sinoć završena policijska obrada ilegalnih migranata smještenih u Dubrovniku.
Izgleda ipak da postoje sve indikacije da su ti ljudi krenuli iz Grčke, pa bi trebali zapravo u Grčku biti vraćeni. Evo, to je to. To je najkraći postupak. Ako tako bude, oni će vjerojatno i dan, dva biti deportirani u Grčku, a ako to ne bude tako, ako se procedura skomplicirana, vjerojatno će ne ostati do daljnjega koliko ne bi vas znao reći. Danas nešto što nismo još ispoštovali prema njima, to je pokušaj da ih povežemo sa njihovim obiteljima, njihovim zemljama, to pokušavamo jutros napraviti uz nekakvu donaciju T-Coma, ako ne, napravit ćemo nekako drugačije.
Podsjetimo, jedrilica Maria Drink sa pokvarenim motorom na kojoj su bili ilegalni migranti dovučena iz međunarodnih voda nedaleko Mljeta u Dubrovnik, gdje im je pružena medicinska pomoć i dan smještaj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, pred nama je još jedan tropski dan u kome će temperatura dostići i 37 stepeni. Ove vrele dane Novosađani uglavnom provode na obali Dunava ili u parkovima. Međutim, neki moraju i da borave u centru grada usled obaveza. Njima pomoć nudi Gradska skupština. O čemu se radi, slušamo od Norberta Šinkovića.
Približno 40 stepeni u centru Novog Sada. Uprkos tropskim vrućinama, građani moraju da rešavaju svoje svakodnevne obaveze. Skupština grada njima nudi kratak predah na vrelom asfaltu. Otvorili su klimatizovani hol. Predsjednica Skupštine Aleksandra Jerkov.
Vrata Skupštine su u onim periodima dana kada traje ova najveća vrućina od 11 do 18 časova otvorena za sve građane. Isti takav apel sam uputila svim gradskim institucijama, ustanovama čiji je osnivač grad i direktorima javnih komunalnih preduzeća u gradu da omoguće svim onim građanima koji to žele da svrate, popiju makar čašu vode, rasklade se, jer ja mislim da je obaveza svih nas koji smo preuzeli odgovornost za upravljanje gradom da se na ovako jedan način pomognemo, jer to je nešto što zaista ne košta ništa, a nekome može veoma mnogo da znači.
U holu, osim prijatnije temperature, građane čeka pijaća voda i, ako je to potrebno, medicinska pomoć. Jerkov je inicirala i postavljanje cisterni sa pijaćom vodom. Međutim, kada su je radnici javnog preduzeća vodovod i kanalizacija smestili u centru Novog Sada, inspekcijske službe su tu cisternu uklonile. Portparol ove firme, Davor Santrač, kaže da su umjesto cisterni sada postavljene montažne česme na hidrantima i da će one nuditi vodu građanima.
Da su cisterne, da kažemo, ad hoc rješenje, dakle jedno kratkoročno rješenje koje eventualno može biti dobro na par sati. Tako da naša namjera je da na postojeće hidrante širom vodovodne mreže, dakle širom Novog Sada, postavimo slavine i da se ta voda koristi, jednostavno da se ljudi osveže i da priguraju nekako ove tropske dane i ponavljamo, je to jednostavno mnogo bolje rješenje.
Skupština Novi Sad je prva institucija koja je prilagodila svoje prostorne kapacitete trenutnoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši ministar odbrane Prvoslav Davinić oslobođen optužbi u aferi Pancir. Američki zvaničnik Filip Riker završava posjet u Srbiji. Bakir Izetbegović kaže da će sarađivati s novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Evropski parlament odbacio kritikovani akta sporazum. Vreme i danas veoma toplo s temperaturom do 37 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija kao i uvek možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.